kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Sigur Þóra Bergsdóttir, framkvæmdastjóri Bergsins Headspace. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Er gaman að fara út að borða með Poul Nýrup Rasmussen, fyrirrandi forstjórsráðherra Danmerkur?
Það er mjög gaman, já. Reyndar Danirnir og þessi dönsku samstarfsaðilar okkar hann úti, þau eru alveg svakala gestri sinn. Þannig að við okkur, ég held að þegar við fórum með Poul í vetur, þá þetta var bara eitthvað misilinn veitingastæður eða eitthvað, þannig að það er bara mjög vel veitt og mjög gaman.
Já.
Og hann er auðvitað bara alveg mjög dásanlegur.
Já, og þú sér bara Poul.
Poul,
já. Vinurinn Poul. En af hverju ertu í sambandi við hann?
Af því að hann og, sem sagt, hann og Tríni Hammershøi, sem er núna framkvæmdastjóri hérna Headspace í Danmörku, þau fóru af stað með Headspace í Danmörku þarna fyrir 11 árum síðan. Og þegar við fórum á stað fyrir 6 árum síðan að ætla að skoða það hvað við ætlum að gera fyrir ungt fólk, og þá vorum við sett í sambandi þau að fara af stað með Headspace, þess vegna heitir Bergið Headspace, að því við erum að tengja okkur við það.
Já.
Og þau, sem sagt, eru búin að vera núna í, að vera með, sem sagt, starfsemi í 11 ár í haust, við byrjuðum 2013, og eru með, sko, 35 Headspace stöður um allir Danmörku, og eru bara hana mjög vel svona í stabiliseruð og gengu vel.
Já. Af hverju hafði Poul Nýrup áhuga á þessu?
Af því að, já, við nú þá sameiginlegu reynslu hafa misst barn, bæði ég og Poul. Hann misti dóttur sína, ég held að hafa verið 94 ef ég man rétt. Þá var hann forsætisráðherra í Danmörku og hérna sem hafði auðvitað djúp áhrif á hann, dóttur hans hérna tók eigið líf. Og hann ákvað og þau eftir að hann kláraði sem pólitíska feril að bara helga restin af sínu starfsferli og sínu lífi í því að bæta og vinna að bættri geðheilsu ungs fólks í Danmörku. Ég misti drengi minn 2016 og var nú kannski ekki, já, og við fórum að stað þarna 2018 í að búa til hérna einmitt samtök, bara svipa og þau gerðu því Danmörku, án þess að ég vissi þá sögu sem átti að stefna því að bæta og bæta þjónustu í geðheilbrigði við ungt fólk á Íslandi. Þannig að þetta var svolítið svona parallel saga án þess að við vissum af því hvort þau eru.
Fyrir aðeins setna. En sko, hvar færðu orkuna til þess að gera þetta? Þarna þessum tímar, Sigur Þóra, vistu það?
Ég veit það ekki.
Nei.
Ég eiginlega veit það ekki. Ég sko var búin að vera, þetta voru 2,5 ári eftir að Bergur deyr, ég var búin að vera að hugsa rosalega mikið um þetta, þetta var eitthvað neginn, þetta var búin að setja svo í mér eitthvað neginn að mér fannst að við hefðum geta gert eitthvað meira eða hefðum geta gert eitthvað neginn betur. Ég bar mikla og ber mikla virðingu fyrir íslensku kerfi og íslensku fagfólki og hvernig þau lögðu sig fram og eftir hann deyr þá er ég miklu sambandi við mjög marga sem er í þessum bransa og ég var alltaf að reyna að finna eitthvað til að fara að stað að gera eitthvað. Við vorum hann með minningarsjóði í höndunum sem að við vildum gera eitthvað merkingabært með.
Já. Ekki bara eins og þú sagðir, ekki málþing, heldur bara
nei,
eitthvað sem að
væri bein þjónustafjóngt. Og ég var svona búin að vera skoðið og tala við mjög mikið af fólki og safnaði mér einhvern veginn alls konar fólki sem að var svo til í að gera eitthvað og breyta einhvern veginn og búa til eitthvað sem að kannski næði einhvern veginn að fanga betur unga fólki okkar.
En varst alltaf að leita einhverjum öðrum sem ætti að sjá það?
Já,
Hei, þú eru að gera þetta?
Ég vinnu sjálffræðing, ég er ekkert sérfræðingur í framkvæmt geðheilbrigðisþjónustu, það er annað fólk í því. En einhvern veginn einn daginn, og þetta var mjög skrítið, þetta var bara einn daginn, í ágúst 2018, þá bara allt hérna dattið dónið mig, bara, ok, ég menna, þú veist, það er enginn að fara að gera þetta, þú verður bara að gera þetta, og hérna þetta er hægt, og ég hugsaði mjög mikið kvennaðkvarfi, einhvern veginn, einhverju hlutu vegna þú veist það að þær fóru að staða byggjum til samtökum kvennaðkvarfi og svo bara allt í nú voru að búinu að opna kvennaðkvarfi og bara gerðu það, þú veist, og stígum út og þessi svona samtök oft kvenna sem bara farast það og gera hluti og gefast ekki upp og ég upplýði að ég var að koma með einhvern veginn þannig hóp í kringum mig og við vorum með bara ótrúlega mikið af, það var svona einhver stemning. Og ég bara raukast það, ég get ekki útskýrt það frekar.
Og síðan bara þá, veist, alltaf bara, þú ert framkvæmdastjóri Bergsins Headspace.
Já.
Búin að vera það síðan. En sko, svo er það náttúrulega peningar og þetta og fara kannski og tala við ráðuneytin og allt þetta. Hvernig gekk það í byrjun, Sigur Þóra?
Það gekk nefnilega mjög vel í byrjun, í raun og veru. Og ég var með mjög mikinn stuðning frá þáverandi félagsmálaráðherra Ásmund Deinari því að hann hafði trúið á þessu. Það hjálpaði þetta að við tengdum okkur við Headspace, skilur við? Mm. Veist, við vorum hluta ykkur starra og vorum að tala með eitthvað sem var til annars staðar líka og ég held að það sé bara mjög gott að geta gert það.
Þá gastu bent á
að það var verið að og gera. Og við fengum hérna, stopnanda Headspace í Ástralíu til að koma til Íslands og þau heldu, við heldum álþingarnir vorið áður en við opnuðum. Og það náðist í gegn að þá er endin ríkistjórn bara við fengum 5 ráðherra á málþing Bergsins.
Ég segi bara vel gert.
Þú voru 2019, meir sér stopnandi Headspace í Ástralíu og mjög impressed.
Já.
Og hérna, og hann heitir Patrick McGurry. Og hérna, og þau studd okkur til að fara stað, bara mjög vel.
Já.
Þannig að það var það sem við þetta gerði það verkum að við opnuðum. Við hefum ekkert gert það öðruvísi. Þú veist, en hérna, en svo er þetta það sem kannski við höfum lent svolítið í að við förum að stað, við gerum þetta vel, höfum gert allt sem við sögðust alltaf að gera og hérna, og ég mjög ána með þjónustun og innihaldið.
Mm.
Ég alveg mjög stolt af því hvernig það tókst til vegna þess að ég fengi bara frábært fagfólk með mér í þetta.
En vissir þú alveg innstinni hvernig þú vildir hafa þetta, hafa bergið?
Já. Sko, grundvallamáli í mínum huga var að við værum eitthvað stað sem að við værum með ungu manneskjunum miðinni.
Já.
Þannig að þetta væri á þeirra forsendum fyrir þau og við værum bara í raun og veru hérna, að snúast ekki einhver það en að finna út hvernig við getum stutt þennan aðeila sem bestan hátt alveg sama hvar við komum til stendur. Kannski, ég bjóst kannski meira við gerðum meira, það er kannski það sem að hefur kannski vera öðruvísi. Ég held að við værum svona aðilin sem væru þá að hjálpa þeim að vera í sambandi hingað og þangað og verum fylgja þeim og svona. En það sem kom í ljós var ef þau fá stuðningin og trúna að þessi trúað á þau og við bara hérna sýnuðum og svona svolítið leiðbunum þeim hvernig þau geta snúið sér, þá geta þau bara gert þetta sjálf. Skilur, þau unga fólki sem kemur til okkar er alveg ótrúlega mikla seglu og það getur bara einhvern veginn fundið út úr þessu ef það hefur þannig stuðning og eitthvað svona sem segir já, ég veit að þú getur þetta og þetta verður allt í lagi.
Já, en þetta er svo áhugavert með að hafa, sko, hafa unglingin eða barnið, já, þetta er frá 12 til 25 ára, í miðjunni eins og þú segir.
Já.
Ekki bara einhvern veginn.
Við erum ekki að og við höfum forðast mjög að tala geðsjúkdóma eða orða það með einhverjum hætti, þú veist, við erum öll, það er bara eðlilegt að við séum alls konar í gegnum lífið, skilja. Og við erum mér nú líka svolítið að normalisera það. Stundum líður okkur illa, stundum hlutir erfiðir, það koma fyrir okkur hlutir sem við þurfum að taka stáfið. En við getum svo mikið ef við höfum stuðning.
Já, já.
Og ég upplifði það líka bara í gegnum mitt sorgaferli. Ég held kannski það hafi verið grunnur en að því. Ég áttaði mig á því hversu bara stuðningur er bara aðalmálið.
Já. Hvert leitaðir þú, Sigur Þóra?
Ég leitaði fyrst og fremst í fjölskyldu og vinna.
Já.
Það var bara mest það sem að var, ég fór bara inn í, þú veist, ég var bara vernduð. Það var bara búin til hringur í kringum og það var alveg magnað. Og maður átti þessi kannski ekki dáði þá, en hversu heppin ég er með mitt umhverfi.
Já. En svo var, það var líka svolítið svona að þú varst svona áberandi.
Mm-hmm.
Var það strax eftir að drengurinn dó eða lið einhver ár á því að þú fórst einhvern veginn að ræða þessa hluti?
Ég var endar, sko, þetta, já, ég fór mjög fljótlega af stað að því það var svona einhverja ránkumdir, ég var einhvern veginn að leiðir eftir einhverja hérna, ránka hluti, en sko þetta byrjaði, ég áttaði mig á því að ég hefði hugsanlega rödd eða hefði hugsanlega eitthvað sem gæti miðlað vorið árinu eftir þegar ég talaði á eitt blár strengur sem var ráðstefna sem var haldin á Akureyri.
Já.
Og það var eitthvað svo skrítin upplifun, allt í nú áttaði mig á því að jú, kannski hafði ég eitthvað að miðla.
Hvað hétt þetta, segirðu?
Eitt blár strengur, þetta var umsast kynfyrsóbyldi gegnum drengjum.
Já.
Og hérna, og...
Þannig að þá uppgötar, ég hef rödd.
Já, kannski.
Og hvernig leiðið með það?
Mér leiði eitthvað neginn eins og mér bæri ákveðin skilda til þess að nýta þessa rödd.
Já.
Veist, að því ég hafði hana. Ég meni, ég er mjög vel í sveit sett, ég er vel tengd, ég með eitthvað neginn. Já, ég gata.
Já. Hefur einhvern tíma á þessum tíma, sko, ég ætla ekki að segja séð eftir að hafa farið þessa leið að stopna þetta, en hefur einhvern tíma efast?
Já, Ég veit það ekki. Nei, ég er ekki efast, en þetta hefur ekki endilega alltaf verið auðvelt.
Nei.
Skilur. Og hérna, og þetta er auðvitað mikil, ég hef svona kannski svolítið, hugsa bara, þú veist, þetta er svolítið mikil ábyrgð. Þannig að, hérna, að gera þetta. Mm. En svo núna ber ég líka ábyrgð á starfsfólki og að fólk að vinnu og fólk og hlutir rúli og gangi áfram.
Já, já, en þú ert vinnusálfræðingur.
Já.
En gleyma því, Þóra. Já, já, þannig að auðvitað þetta er náttúrulega hefur stækkað er það ekki og því eru líka, bergið er komið til Akureyrar það ekki.
Já.
Og er það bara komið með skrifstofu eða hvernig er það
Akureyri? Sko, við erum bara með starfsmann á Akureyri sem er ekki leyndisleg, heitir Erla og hún hérna er svona tvo daga vikunar að vinna í þessu og við erum með húsnæði, við erum í samstarfi Akureyrabæ.
Já, já, já.
En þannig sko virkar hatspæsins út í Danmörku, þá er alltaf kommunan eða sveitafélagi sem er með húsnæði fyrir þessa starfsemi.
Já.
Og hérna við viljum svolítið vinna með þetta módel.
Eru þið á fleiri stöðum?
Við bjóðum upp á þjónustu í Hafnarfirði og höfum gert það núna í held ég þetta þriði veturinn og það er bara alltaf að verða svona meira og meira stabiliserað og stækka og við erum líka í Kópavogi, í Mólanum í Kópavogi sem er félagsmiðstöð og það er svona, við erum svona að byrja að byggja það upp.
Já.
Og þá er það bara eitt ár í vik og þá er það starfsmaður sem að vinnur í berginu sem kemur og veitir þessa þjónustu.
Já.
Því hugmyndin er að vera nálægt, sko.
Já, það skiptir máli.
Já.
Það er að tala um þetta að einstaklingurinn sé í miðinni, það er
Já, það er svona að hluta þessu láþröskulda þjónustu konsepti, að við séum nálægt þeim að það sé aðgengi, það sé auðvelt, það sé ekki hindranir.
Mm.
Og það er headspace svona kjarnin.
Já, já.
Að það er að vera auðvelt að, þú veist, til þess að vera láþröskulda þjónustu og til þess að grípa þau þegar þau þurfa. Að því það er líka eitthvað sem maður átta sig á eftir maður og flesti sem að þekka það að vera með ungling sem maður líður ekki nógu vel, er að það opnast gluggi. Og þau eru til að gera eitthvað, en svo bara lokast hann. Og þessi biðlistar og þetta, þú veist, það er auðvitað valda því að eitthvað neginn, að þjónustan er ekki rétt tíma heldur.
Nei. En eru þið, sko, eru þið með einhvern stuðning í Belginu? Fáuð þið pening?
Já, við höfum fengið árlegan pening frá núna þremur ráðunendum í þrjú ár og þau hafa alltaf stutt okkur og þau vilja hafa okkur.
Mm.
En þá gengum við illa að fá festu í það. Þannig að við erum að vonast til að fá núna þryggjar og samning ef að það gengur eftir við þessi þrjú ráðuneyti til þess að við fáum festu í stuðning frá ríkinu en við erum auðvitað eins og önnur félagssamtök þannig að við erum alltaf að kosta meira heldur en ríkis styður okkur og við erum líka með stuðning frá Reykjavíkurborg og Akureyri bæ og Hafnarfjarðar bæ, við erum með svona smávegi stuðning þar en við þurfum almenningsstuðning líka.
Já.
Til þess að gera
svo,
þetta.
Svo finnst manni það einhvern veginn maður eiginlega hissa á því með að við hvað þið gerir þarna í berginu. Sigur Þóra að þið þurfum einhvern veginn að vera röflukur inn á fólk að fá pening. Þú veist, ráðuneytin og svona. Þetta bara einhvern veginn finnst manni að þið ætti að vera sjálfgefið en það er mist ekki alveg þannig.
Nei, og ég meina að sjálfsögðu þarf maður að sína fram og vera... Það, maður þarf alveg að hafa fyrir því að fá pening frá ríkinu, mér finnst það ekkit óeðlegt í sjálfu sér, þetta eru þetta skattpeningar fólks og við eigum auðvitað að vera fagleg og sína fram á það. En mér finnst að við þurfum kannski að vera með svona kannski afmarkaðri feril fyrir þá aðila eins og svona starri aðila sem eru búin að sína fram á, þú veist, þannig að við getum sótt meiri pening.
Já,
þú veist, þetta verður... Ferlið er ekkit sérlega faglegt þegar maður er bara raun og er svolítið eldast við ráðherra og svona að reyna að fá draga úr þeim eitthvað skúfupenning. Það finnst mér ekki fagleg leið, skilur við. En mér finnst ekki óeðlegt að við þurfum alveg að hafa hans fyrir því að fá hana pening, skilur
við. En eftir finnst þér, þú finnst þér þessi leið og þetta að þurfum að fara að tala við, finnst á það við þig? Finnst þér að áttu öðvöld með að samfara fólk?
Já, ef að málstarun er góður.
Já.
Þá, já, ég held það. Ég held ég hafa nú alveg náðið mágætlega.
Já, bæði með þá í vasanum og Pól Nýrjum Rasmussen.
Já, já.
Það er náttúrulega alveg, það er niðurstaðan þessu viðtali. Við náttúrulega þín með hann. En eins og til þess að þið náttúrulega lítið til Danmörkur, fá þau alveg fullt af styrkjum og svona, er gengur vel hjá þeim?
Ég sko, það tók tíma.
Já.
Trýni safið með eftir fyrra, hún sagði að þetta tók 10 ár, að því fyrra var loksins eitthvað sem þau fundu bara, það var bara allt einu komur ráðunettist þeirra og sagði hvað þurfið
þið.
Það var ekki fyrir eftir 10 ár og þau voru núna komast inn og held ég 3-4 ára fjármögnun, bara núna í fjárlugum, hérna það mörgur í haust. En, og þau eru betur fjármögnun en við, já, umtalsvert. Og eru til dæmis, það verður Nordic Headspace ráðstefnu núna í nóvember og þá verður það fjármálar á þeirra Danmörku sem verður á þessari ráðstefnu. Þannig hann er að tala hversu miklu máli skiptir að setja að þetta sé fjárfesting sem skiptir máli fyrir til að minka ásókn annars staðar og minka hérna, bara, þetta borgi sig fyrir ríkið að fjárfesti svona þjónustu.
En núna erum við eins og bara þjóðin veit, það eru erfiðir tímar hjá okkur. Mm-hmm. Heldur að það verði kannski auðveldara fyrir ykkur núna því þeir eru svona bend á það, ykkar starf að fá stuðning?
Ég vona það og ég, sko, ég held að við þurfum eitthvað kannski það sem við gerum er svo einfalt að það vefst fyrir oft kerfis fólki einfaldlega. Þú veist það því að þetta þarf ekki að vera svona flókið. Ef við ætlum einhvern veginn að fara í það að reyna að vinna betur með ungu fólki og reyna að finna leiðirnar, við þurfum ekki að flækja málin eitt gríðarlega mikið og við þurfum bara að setja peningan á rétta staði og ég vona að hérna, við fáum þann stuðning sem við þurfum að því að við getum skalað okkur upp bara mikið. Við verum með frábært fagfólk, við verum með fullta fólki sem vill vinna með okkur að við fengjum hérna fjármagnir til þess að gera það og við gerum þetta með ótrýri hætt en flestir aðrir að því við erum bara svo einföld. Við þurfum ekki að flækja þetta sérstaklega.
En þið leggir sérst áherslu á að þetta er sko að krakkarnir koma mm-hmm. til ykkar sko til þess að tala áföllin sín og þá bara sko einhvern veginn strax er það ekki? Bara tala þau snemma ekki býða einhver ár þegar allt er komið allt er hræðilegt.
Sko, við bara leggjum áherslu það að krakkar geta komið til okkar og ungmenni og rætt bara tilfinningar sínar.
Bara alveg sama hvað það er.
Alveg sama hvað það er. Og bara það að koma og hitta fullorinn aðila sem er fagaðili, setast niður og finnast á sig hlustað og finnast maður séður og geta einhvern veginn bara svona farið í gegnum þetta og fá líka leiðmyndingar frá þessu fagfólki þú veist, hvað er hvað og hvað og sortira, það er bara svo mikið fyrirbyggjandi í sjálfu sér og eins og einhver sagði, þú veist, eigur lífsgæðumann sem maður einhvern veginn náu að bara og við erum ekki að leysa allt og það er ekki, þú veist, fólk, þau fara aftur þessum aðstæðunur og hérna er ennþá jástasorg yfir stráknum með eitthvað annað en þau kannski ná betur að það bara orða tilfinningandi sínar og komast í gegnum þær, það bara einhvern veginn það hjálpar.
Já, er þetta bara alls konar hlutir sem eru í gangi sem að krakkandi koma og tala um? Er bara allt. Alveg frá mjög alvarlegu yfir í eitthvað kannski eins og við lítum á léttvægt eða eitthvað svo leis.
Já, bæði, þú veist, eru það að koma í fyrsta skipti að koma með fram, við fáum mjög mikið af hérna, fyrstu, þú veist, höfðu að segja frá okkur sem hefur komið fyrir eitthvað slíkt og líka krakkar sem hafa verið að gangi gegnum erfileika og verið að fara gegnum kerfin og eru kannski enda hjá okkur með því að koma og fá stuðningi sem við þurfa eftir að hafa fengið stuðning annars staðar og eins og ég segi, já, þannig að þetta er bara alls konar.
Hvað, sko, ef þú hugsaður með þessi 6 ár, já, eða 5 ár í starfi, hvað, ertu með gróta svona tölur, bara hvað hafa margi komið og hvernig þetta hefur
Já.
Gengið.
Við höfum sinnt 2500 ungmennum frá því að við byrjuðum.
2500?
Já, þannig að þau hafa komið og fengið ráðgjöf 2500 ungmenni. Við erum að heita 100 ungmenni hver einstu viku núna. Við gerum það fyrir að verði 1000 á þessu ári. Þannig að við erum alltaf að stakka.
100 ungmenni á...
Í hverju viku koma og sittist niður með ráðgjöfa og eiga ráðgjöfa samtal, já. Og krakkarnir, við höfum sko spurtu gegnum tíðina. Við senduðum alltaf svona bara eins konar þjónustukonu, hvað fannst þér? Mm-hmm. Og kannski, það svara ekki allir.
Nei, ég ætla að segja það, sem er kannski nefnir að svara.
En við fáum alveg heilmikið að svörum og þau segja bara að þeim finnst á sig hlustað og þau upplifa að það sé gott að koma og notalegt að koma. Það er ekki endilega, það er svona, þú veist, jú, mjög margir segja að það skipt miklu mál á komubergið, en flestir segja að bara, mér fannst á mig hlustað og mér finnst það skipta svo miklu máli. Og við getum sínt með tölum að þeim líður betur af því að vera í berginu.
Já. Og við hlustum.
Já.
Hlusta það sem börn er að segja og ungmenni.
Já. Og sko það sem er líka áhugavert og er tala fyrir stjórnmálamennina og mjög mikilvægt að tala er að 80% þeirra sem til okkar koma, þau þurfi ekki að leita neitt annað. Þannig að þau þurfi eitthvað, skilur við, og við sjáum að þeim líður ekki nógu vel og við metum það meira sér, við látum fyll út lista og við sjáum að þeim líður ekki nógu vel. Já. Þau koma og þau tala og þau koma kannski 2, 3, 4, 5 sinnum og þeim líður betur og þau þurfi ekki að fara nætt annað. Og þau vita bara, ef þau upplifa aftur eitthvað, þá geta þau koma aftur til okkar. Mm. Og þau koma aftur eftir 1/2 ár, 1 ár, má ég koma aftur. Og það er ekkert mál. Mm. Þannig að...
sko, ef eru 100 ungmenni sem syngja á í hverri viku, þetta er
rúma
sem koma að segja, ég meina það. Þetta er, þetta, minnst þetta svo mikill fjöldi?
Já.
Er þetta mikill fjöldi eða hvað?
Ég veit ekki. Nei. Jú, mér finnst það alveg mjög mikill fjöldi og, og meðan við starfshópin sem við erum með, við erum ekkert svo mörg.
Nei, hvernig
er skipulegið
ykkur þetta? Hvernig er vinnudagurinn?
Það er bara, þá við erum bara með þessum stráðgjöfum sem að hittast, hérna, sem eru bara búin að bóka vikuna eða bóka daginn.
Já.
Og við höfum við það við svona 5 viðtölu dag á mann.
Já.
Svo erum við með sko ráðgjafa sem koma sem eru sem bara vinna annars þar og eru verktakar hjá okkur og koma að taka kannski 2-3 einu svona til sér í viku. Þannig að við erum, já, en einhvern veginn náum við að komast yfir þetta.
Já.
Og þau, að ég tala ekki við neitt sko.
Nei, þú ert framkvæmdastjóri. En sko, hefur einhver áhugamál?
Áhugamál?
Sigur Þóra, hvað gerir annað heldur en þetta?
Ég, vinna hefur verið, já, við erum svolítið vinnuorienteruð í þessari familíu minni, en hérna, ég er endar fann þá út og finn nokkrum ára síðan, bara það sem hefur bjargað minni geðhils og minni lífi er að einu svona ári fer ég rosalega skemmtilega hestaferð. Nú langar mig kannski aðeins til þess að skoða hestana enn frekar, vonandi, ég vetur.
Já.
En hérna, það er alveg ótrúlega magnað upplifun að fara með konum í hestaferð.
Já, það er svoleiðis.
Já, stórkostlegt.
Já. Það er ekki tölu vitleysan.
Það er ekki tölu vitleysan og það er bara fermaður ekkert og maður bara látið fókund hest og maður eitthvað býr til hárugröð tandamanni og svo fer maður bara stað með eitthvað nesti og eitthvað út í buskan og eitthvað annar stjórn á því og bara upplifur íslenska náttúru og er með frábærum konum og fer allsbyrð út í sjó og skilur þú veist, þetta er bara dásanlegt, þetta er bara eins stórkostlegt að geta verið.
Já, og finnur þú þá bara einhvern veginn hvernig þú hvílist?
Það bara er besta hvíld sem hægt er að hugsa sér sko.
En er ekki líka því að þú veist, þegar þú ert sem framkvæmdastjóri, náttúrulega þarf það að sjá allt og hefur auðvitað, er það ekki svona gegnum tíðin að vera svona, hvað þú segja, svona tekið, búið til eitthvað og eitthvað svona, sko. Er það ekki svolítið gott einmitt þetta, bara...
Bara eitthvað annar sem séum
þetta. Er það ekki?
Jú, það er bara rosalega gott.
Já.
En jú, ég er þetta með alls konar áhugamál og stjórnmálum, ég er þetta líka alltaf eitthvað í stjórnmálum.
Mm.
Og hérna, og ef áhuga á bara listum og bara njóta bara mat og ástunar að hérna, njóta góðra stunda með fólki sem við ekki vendum.
En er þið alinn svolítið þannig upp að fólk er vinnandi eða hvað?
Nei, kannski ekki, jú, að vissan hátt, sko. Ég held að ég hef alltaf upplifað það frá því að ég var lítil að mér fyndist ég ætti, ég gæti haft lagt eitthvað mörgum sem eru þetta mjög vel hérna gert hjá fóreldrum okkar að við upplifum það eitthvað neginn held ég öll að við hefum kannski eitthvað að segja og hefum eitthvað fram að færa og held að það sé bara mjög gott að hérna, já.
Hvernig var heimilislífið þegar þið voruð að alast upp? Var mikil regla á heimilinu?
Já, ég myndi segja það, nokkuð mikið regla
já.
Og hérna móður sem bara stjórnaði þessu.
Já, var það ekki?
Já, hún hefur alltaf vinkurinn mín að kalla mig stundum Ingibjörgu þegar ég fer að stjórnast þú mikið.
En, já, hérna, segir það. Já, Ingibjörg.
Þannig er Ingibjörgin mætt. En hérna, mamma veit þetta, svo hún, hérna, verður ekkert móðgöð. Nei, en það var bara mjög mikil regla og ástriki og sko, og bara ofsalega vel upp á okkur passað. Mamma var auðvitað alltaf og pappi, já, þau voru alltaf að stopna fóreldrafélög og þau voru eitthvað með þetta að hérna, eitthvað neina að hugsa börni sín og búið til skemmtilega minningar og við fórum mikið ferðalegum landið á sumrin og hérna, já, þannig að ég myndi segja, ég átti bara mjög góða barna, sko.
Já, og svona passlegur ægi þá?
Já, ægi auðvitað líka.
Já.
Og hérna, og svona passaði upp á mann. Að maður væri á réttum stað og réttum tíma og svona ætlast til að maður stæði sig af sjálfsögðu.
Já.
Án þess að það væri með einhverjum hérna neikvæðum hætti.
Nei, nákvæmlega. Hann, drengurinn ykkar hefði orðið 28 ári í gær.
Já.
Haldið upp á þennan dag?
Já, alltaf aðeins. Mamma reyndar hjælt kaffibúði í gær fyrir alla stórfjörskilduna sem var reyndislegt og að hitta hérna fólk sitt og vera með þeim. Við áttum hann auðvitað saman.
Akkurat.
Þannig að það er gott að við náum að gera það.
Já. En börnin þín, þið eignist 3 börnin það ekki?
Jú. sem sagt ég og dóttur sem er 21 og er í háskóla og son sem er að verða 18 og er í framhaldsskóla.
Já.
Í hvernu.
Já. Vartu, sleppur það hendinni eða hvað?
Já, sko ég held að með Bergsnei, hann var auðvitað elstur og svo eitthvað en við vorum kannski meira reyna að stjórna honum. Ég hef miklu minna reynd að stjórna hinn um börnunum mín.
Já.
Þó svo, þú veist, það var ákveð rammi, ég var að vita hvað þau eru og allt það. Þá hef ég, þau eru kannski minna halinu upp, ég veit það ekki, en þau eru alveg ótrúlega flott fólk, bæði tvö. Já. Mjög ólík eins og maður veit með öll börn og hérna. En ég minna ég að stjórna þeim, já. Það er svona... Ég held að hérna, ég hafa einhvern veginn svolítið lært það að þau verða bara að fá að finna sína leið en þau verða þetta bara að vita að þau hafi baklandið og séu örug.
Mm. Þið ætlið að fara á stað með að ringi fólk er það ekki núna?
Jú.
Það er eitthvað svona, er ekki einhver hátíð framöndan hjá okkur?
Jú, sko, við verðum með tónleika á 5. næstu viku í Iðnó sem verða svona, við hugsum þetta sem samveru tónleika, við vorum svolítið að hugsa um að fóreldrar og ungt fólk að unglingar geti komið saman á tónleikana og að svona samveru stund af því að ég held að það sé leiðin sem við þurfum svolítið að fara núna í gegnum allt sem í gangi að vera svolítið nálagt hvort öðru og saman og þar verður Páll Óskar og Frikki Dór og Logi Petru og fleiri sem koma fram á tónleikunum okkar og gera það ókeypis en þess dagun og undan ætlum við að vera með fullt af hérna, sjálfboðaliðum sem er að koma og ætla að hringja fyrir okkur í fólk og byrja það að gerast hérna, bergrísar bergsins
bergrísar
já, bergrísar bergsins
já.
Þannig að sem eru bakkjarlarnir okkar sem steyði okkur í hverju mónuði Og það bara ómetanlegt að hafa þannig stuðning frá fólki og við erum með nokkra af þannig nú þegar sem að bara er frábært en við viljum fjölga þeim.
Já.
Og það með því að fjölga þeim það tryggir enn betur okkar svona rekstur grundvöll að geta að vera til staðar.
Já. Hvað ætlið að safna mörgum bergrísum? Hvað er svona, hvað sjáuð
fyrir? Mitt markmið 3000 bergrísar ef við getum.
Já. Sem borga hvað mikið á mánuði þá?
Svona frá 1000 og upp í 2000 eða svona, 1000 til 3000 sem er borga 2500 og það er 1500 og það er 1000 og einhver getur borga bara 500 kall, ég menna, þú veist, það bara alls konar en svona 3000 bergrísar er eitthvað sem að ég vil hérna, stefna að og vonandi náu því þannig en fólk getur líka bara farið og skráð sig inn á bergi.is og stutt bergið
Eru margir sem eru þar? Eru margir sem styðji ykkur í dag?
Við höfum fengið bara ótrúlega mikinn stuðningi gegnum tíðina, já, en við erum kannski með svona 500 bergvísa í dag.
Já.
Eitthvað svo við smitið 300 og 500. Þannig að við þurfum að náðum upp í 3000.
Já.
Ég held að við náðum því.
Já.
Því að þetta skiptir mjög miklu máli og það skiptir mjög miklu máli að við séum til staðar og við séum örug að því að við erum að gera mjög mikið fyrir þau ungmenni sem til okkar leita og okkur langa til þess að geta verið nær fleirum.
Er fólk svona, kannski sem veit ekki alveg hvað þið eruð að gera í berginu? Er fólk sem spyrir þið, hvað eruð að gera það?
Já, mjög mikið, mjög mikið. Já, fólk átta sig, þú veist það svo auðvelt að segja, já, við erum að hérna, hjálpa fólki sem er í sjálfsvíkshugsunum eða við viljum hjálpa fólki sem er lendi kynfyrirsóknum eða eitthvað. En við erum bara að segja, við erum bara hér fyrir þau og þeirra forsendum og það, eitthvað, nei, það verður svona aðeins meira hard sell eins og eitthvað segir.
Já.
Að þetta er svo eitthvað svona óljóst. En við erum bara raunverulega að vinna með krökkum í vondri líðan og hjálpa þeim að halda áfram að vera í skóla, hjálpa þeim að líða betur, hjálpa þeim að tækla betur umhverfið sitt og kannski samskipti sín sem í foreldra sína. Mm. Við erum að fá líka foreldrana með á forsendum krakkana ef að þess þarf. Þú veist, við erum að hjálpa þeim að bara tala tilfinningarnar og æfa sig í því, þú veist. Og ég held að við séum bara gríðarlega bæði forvörn og bara höfum komið í veg fyrir mjög margt og hjálpa mjög margum.
Og þið fáið það tilbaka að fólk hefur samband við ykkur, þannig að þú veist alveg
að
þetta er bara staðreynd.
Já, ég veit það.
Já.
Ég held við bjargað mannslega. Ég er eiginlega samfærið
það. Já. Og það var kannski, hvað, grunnurinn í byrjun?
Já, grunnurinn í byrjun. Já. Algjörlega.
En sko, er þetta alltaf að hefur þetta þróast frá þessum, sko, þið er búin að vera í 5 ár, hvað hefur breyst í berginu?
Sko, við höfum í raun og verið rosalega sko, afmörkuð í því hvernig við gerum þetta og við höfum gert þetta bara mjög svipað frá upphafi og höfum bara, já, þessi áherslu á hlustun, á samtal hún er bara styrst en auðvitað hafa, sko, fagfólki sem vinur hjá okkur eru flestir búin að vera lengi.
Og hérna, það segir nú líka eitthvað.
Já, og þannig að þau þetta bara verða betri og þau styrkjast í því og hérna, en þannig að, já, við erum ekkert mikið að breyta, nei.
Nei. En sérðu bergið vera á fleiri stöðum á Íslandi, þú veist, hver er svona draumurinn og framtíðin?
Draumurinn er að við séum með þjónustu helst í öllum landshornum, skilur við. Og eins og Akureyri væri draumurinn og við værum bara með stað og stöð sem væri þá að sinna norðustur hérna, svæðinu. Við vorum búin að vera í samtali við semst Árborg og Selfoss um það að fara í að vera með stað þar. Ég væri, myndi vilja opna Suðurnesjunum, skiljiði, og hérna þannig að, en við getum ekki gert það með við höfum bara frá ári til árs fjármunum frá ríkinu. Það, bara, það er ekki fræðilegur, við erum bara núna að berjast fyrir tilveru okkar til áramóta, sko, þannig að hérna, á meðan það er, þá getum ekki gert það.
Þessun er það að tala um þetta að reyna að fá 30 ára samning.
Já.
Það myndi breyta heilmiklu.
Það myndi breyta mjög miklu, já.
Og ég meina, það vilja við allir að það ekki hver vill ekki hafa bergið út allt?
Að sjálfsögðu, en ég menn auðvitað er þetta líka bara spurningin hvernig ætlum við að dreifu sem hvernig ætlum við að nota peningana en við kostum bara mjög lítið við erum kannski að tala að við sem að byggja þú veist, eitthvað inn á við 10% á því sem er svo átfær á ári eða skilur við, þú veist, við erum bara að tala ekkit gríðanlega háar fjárhæðir við tala 100 miljónir eitthvað svoleiðis á ári sem myndi tryggja okkur í að geta gert mjög margt ef að það kemi
þannig að það er það sem er framundan og þannig að þegar fólk svara símanum þá segir það sjálfsögðu já
að sjálfsögðu
og ætla þú að sitja við síman eða,
já, ég mun örglega ringja heilmikið
heldur að þú hafið áður gert svona
nei,
þannig að þetta er í fyrsta skipti
já, sko, við höfum gert eins og mörg önnur þá höfum við verið með svona einskiptis safnanir í gegnum semst fyrirtæki sem safnar sem bara hefur verið mjög fínt en þetta er fyrsta skipti sem við erum að búa til svona sjálfbúðalið og gera þetta sjálf þannig að það verður áhugavert að því þá fer hver einasta króna til okkar það er ekkit sem fer neitt annað
nei, einmitt, og hvað er ætlið að vera?
Við erum þar þessi kvöld, við byrjum á sunnudaginn og erum mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag og svo eru tónleikarnar á fimmtudagskvöld. Svo sjáum við til ef við eigum mikið eftir að hringja og eigum eitthvað í land, þá kannski hringjum við eitthvað meira, ég veit það ekki.
Já.
Það eftir að koma í ljós, við erum bara að prófa.
Já. 3000, það er ekki neitt. En samt kannski rosalega mikið.
Já. Það er markmiðið, 3000 er markmiðið.
Já.
Þannig við sjáum til.
Já. Ég bað að velja lag.
Já.
Þú talaðir strax að þið strax Bob Dylan, svo myndir ekki alveg lagið en við fengum hjálp hvaða lag er þetta?
Þetta er Make You Feel My Love með Bob Dylan og sem Adele hefur líka hérna, gert frægt það er eitthvað tilfinningi í þessu lagi man, sko, morgun eftir að Bergu dó og ég vaknaði ein eldsnemma þetta eða var ekki búin að sofa og ég kveikti á útvarpinu eða það var ekki snemma og þá kom þetta lag Og þetta situr alltaf í mér eftir einhvern veginn, þetta lag.
Já, þetta sést daginn, bara daginn eftir að...
Já, þegar maður bara einhvern veginn skriði fram og einhvern veginn.
Og man ekki fyrstu sekundinu að eitthvað er gerst.
Já, akkurat. Og það einhvern veginn, það var eitthvað með þetta lag sem að sat í mér.
Sigurð Þóra Bergsdóttir, framkvæmdastjóri Bergsins Headspace. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir. My love.
hungry.